Silahların kölgəsində ədalətli seçki olmaz. 2015-ci ilin seçkiləri yaxın şərqin güclü demokratik dövlətlərindən biri olan Türkiyə üçün əhəmiyyətli bir dönüş olacaq. Türkiyə İslam aləminin üst tutduğu, məzlumların kömək gözlədiyi, İslam birliyi qurmaq ideyasında olan ölkədir. Bu səbəbdən bu seçki Suriya və İraqda başda olmaqla, qonşu ölkələr və ərazi baxımından əhəmiyyətlidir. Şübhəsiz ki, ABŞ və Avropa İttifaqı da seçkiləri diqqətlə müşahidə edəcəklər. Müasir hüquqi dövlətlərin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri demokratik və ədalətli olmasıdır. Yəni, seçicilər heç bir təzyiq altında qalmadan azad şəkildə öz istədiklərini seçməlidirlər. Təzyiq olan hallarda demokratiyadan, ədalətdən də bəhs edə bilmərik. Türkiyə demokratiyası zamanla hərbi çevrilişlərlə zəifləsə də, yenə də azad və ədalətli seçkilər keçirilən nadir yaxın şərq ölkələrindən biridir. Bu cəhətdən də bütün ərazidə etimad qazanıb. Ancaq xüsusilə son dövrlərdə, Cənub Şərqdə ictimai və bələdiyyə nizamlanmasındakı problemlər, bölgədə seçkiləri nə dərəcədə etibarlı olması barədə ciddi şübhə yaramasına səbəb olub. Müxtəlif siyasi partiyalardan insanların hücuma məruz qaldığı, ölümlə təhdid edildiyi və öldürüldüyü, yolların kəsildiyi, rüşvət toplanan, insanların dağa qaçırıldığı, mülki şəxslərin evlərinin yoxlanıldığı, məktəblərin, iş yerlərinin yandırıldığı, məktəbləri və sayışın cəza tədbiq edildiyi bir mühitdə xalqın azad iradəsi üzərində təzyiqlər var. PKK Cənub Şərqdə silah və təhdid yolu ilə xalqın azad iradəsi üzərində təzyiq yaradıb. Bu şərtlərdə xalq məcburən öz istədiyinə yox, PKK-nın məcbur etdiyi partiyaya səs verəcək. Şübhəsiz ki, belə vəziyyətdə ədalətli və demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. Bu seçki etibarlı olmaz. Bu səbəbdən seçkilərdən əvvəl ərazidə təcili olaraq ictimai nizam yaradılmalı, vətəndaş lazımi şəkildə qorunmalı və xalqın üzərindəki PKK təzyiqi aradan qaldırılmalıdır. PKK xalqın başına bəla olan komünist mafiya təşkilatıdır. 6-8 oktyabr hadisələrində bütün Türkiyədə baş verən aksiyalar mühüm bir həqiqəti üzə çıxarır ki, bir müddətdir bölgə xəbərləri arasında sakitliyin pozulması barədə geniş məlumatlar yer alır. PKK ərazidən geniş miqyaslı hakimiyyət yaradıb və xalq üzərində stalinist bir təzyiq sistemi qurub. PKK ideologiyasına qarşı olan və öz düşüncəsində olmayanlara bölgədə yaşamaq hüququ vermir. Əvvəlcə özünə rəqib ola biləcək kürdləri öldürməklə başlayan, hətta öz dostlarını da amansızlıqla qətl edən PKK, bugün də ərazidə kürdlərə təzyiq edir, komünist ideologiyasını və həyat tərzini xalqı da yaşatmağa çalışır. Özlərinə aid müdafiə qüvvələri, məhkəmə orqanları, vergi təşkilatları yaradıb və beləliklə də xalqdan xərac almağı, yol kəsməyi, məhkəmə ilə cəzalandırmağı adi hala çeviriblər. Yaxın Şərqin ən azın mafiya təşkilatlarından biri olan PKK, xalq üzərində böyük bəla olub. İş alətlərinin yandırılması, ambar inşaatlarına edilən hücumlar, yol kəsmələr, işçilərin, kənd bələdiyyələrinin və digər dövlət məmurlarının qaçırılması, gənclərin ailələrindən zorla alınıb dağa aparılması, məktəblərin yandırılması, Quran kurslarına, təhsil ocaqlarına, tələbə yataqxanalarına hücum edilməsi, müxtəlif partiya mərkəzlərinin və təşkilatlarının yararsız hala gətirilməsi, xərac alınması, kimlik yoxlanışları kimi dövlət və bələdiyyə qanunlarına göz ardı edən hərəkətlar adi hala çevrilib. Daha da dəhşətlisi PKK-ya müxalif olanların, başqa bir partiyaya səs verənlərin, xərac verməkdən imtina edənlərin, övladını dağa göndərmək istəməyənlərin məruz qaldığı zorakılıqlardır. Bu insanların evlərinə hücum edilir. Qadınlar və uşaqlar içində ola-ola evlər yandırılır. Yol ortasında silahlı hücumlar təşkil edilir. Hətta çox vaxt elektrik dirəklərinə bağlayaraq, yəni amansızlıqla qətillər törədilir. Bütün bunlardan başqa əskərə, polisə atəş açılır. Yollara minalar bastırılır. Bütün bu vəhşiliklərin əsas məqsədi isə buradakı insanlara bu torpaqlarda bizim istədiyimizə etdiyiniz təqdirdə yaşaya bilərsiniz. Biz nə desək, o olacaq fikrini yeritməkdir. Necə ki, bir çox insanın PKK-nın təzyiqləri ilə evlərini və torpaqlarını tərk etməli olduqlarını bilirik. Təşkilatın sadəcə 2014-cü ilin ilk 5 ayında zorakılıqlarını Baş Qərargah İdarəsini, Jandarma Komandirliyini və Təhlükəsizlik Nazirliyini belə sıralayıb. Teröristlər tərəfindən əskərlərə qarşı 10 hücum oldu. 28 təcavüz hərəkatı baş verdi. 5 dəfə mina və əl qumbaraları ilə atışmalar oldu. 13 yerdə təxribat, qundaqlama, yol kəsmə hadisələri gerçəkləşdi. 6 dəfə bank və iş yerləri qarət edildi. 18 nəfərin qaçırılması hadisələri oldu. Bir gizir, bir ixtisaslaşmış çavuş şəhid edildi. 3 gizir, 2 ixtisaslaşmış çavuş, 5 əsgər yaralandı. Bir polis şəhid edildi. 399 qanunsuz aksiya keçirildi. 40 nəhəng bağlatdırma aksiyaları gerçəkləşdirildi. Digər ictimai hadisələrlə birlikdə aksiyanın sayı 1190-a çatdı. Həy prosesinin başlamasından bu yana isə 18 yaşından kiçik 2500-ə yaxın insan qaçırıldı. Bunların 70-inin 15 yaşından kiçik, digərlərinin isə 15-18 yaş arasında olan uşaqların olduğu bilindi. Birinci qeydə bu aksiyaların ətraflı siyasi verilib. 2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən belə hallar daha da çoxalıb. Xalqın üzərindəki PKK təzyiqi daha da şiddətlənmişdir. Hökumətin demokratiyanın inkişafı üçün start verdiyi həll prosesi bölgədə çox fərqli bir təbliğat materialı kimi istifadə edilib. Bir tərəfdən xalqa, bundan sonra burada idarəçilik bizə aiddir təbliğatı edilərkən, bir tərəfdən də ərazi hakimiyyətinin genişləndirəcək işlər görülüb. Bəhs edilən zorakılıq da bunun bir parçasıdır. Necə ki, keçən günlərdə KCK, Kürdistanda kimlər yaşaya bilər, kimlər yaşaya bilməz, bunu göstərmək vəzifəmizdir deyə açıqlama veriblər. PKK-nı necə bir dünya istədiyini göstərən ən dəhşətli nümunələrdən biri isə 6-8 oktyabr tarixlərində yaşanılıb. İllərlə ölməyi və öldürməyi təlqin etdikləri, Marksist, Leninist, Stalinist təhsil verdikləri gənclər cinayətlər törədib, hər yeri məhv ediblər. Gerdə çox pis mənzərə qalıb. Fərqli düşüncədən gənclərin pəncərədən atılaraq, başı daşla əzilərək, üstünə maşınla keçərək qət edildiyi bu hərəkatda 35 rayonda anarxiya çıxıb. 40 nəfər ölüb, 2 polis işçisi şəhid olub, 221 mülki şəxs, 139 mühafizəçi yaralanıb. 212 məktəb binası, 67 polis idarəsi, 25 baş məmurluq binası, 29 partiya binası, uşaq evləri, Qızılay qan mərkəzləri, bələdiyyə binaları da daxil olmaqla 780 bina, ümumilikdə cəmi 1113 bina dağıdılıb, viran edilib. Aksiya. Zorakılıq aksiyalarında şəxsi maşınlar, dövlət maşınları, təcili tibbi yardım maşınları və polis maşınları yandırılıb və ümumilikdə 1117 maşın yararsız hala salınıb. 6-8 oktyabr hərəkatlarından sonra xüsusilə bölgədəki dindar insanlara qarşı PKK-nın təzyiqi eyni şəkildə davam etmişdir. Ən dəhşətlisi isə Cizrədə hamilə bir qadın və uşağının evdə olduğu halda mənzilin yandırılması hadisəsidir. Saqqalı olan bir çox vətəndaşın PKK-nın hücumuna məruz qalmamaq üçün saqqallarını kəsdikləri mətbuatda yayımlanmışdır. Dövlətin əsas vəzifələrindən biri vətəndaşlarını hər cür təzyiqdən qorumaqdır. Türkiyə dövləti böyük və güclü bir dövlətdir. Gücünün əsas qaynaqlarından biri demokratiya qarşı olan həssaslığı və mərhəmətli olmasıdır. PKK kimi separatist terror təşkilatının dövlətin bu əsilzadə xüsusiyyətini təkəbbürlük kimi qələmə verərək insanları aldatmasına heç kim icazə verməməlidir. Dövlət münasib gördüyü halda ən çox 48 saata lazımi tədbirlər görərək vəziyyəti düzəldə bilər. Dövlətin bu mərhəmətinin Türkiyənin hər qarış torpağında hiss edilməsi isə çox əhəmiyyətlidir. Vətəndaşlar rahat və təhlükəsiz hərəkət etməlidirlər. Yerli seçkilərdən əvvəl bölgədə seçkilər üçün fəaliyyət göstərən digər partiya üzvləri tez-tez hücumlara məruz qalıb, partiya binaları viran edilib. Van Ak partiya bələdiyyə başçısı nümayəndəsi Osman Nuringül Açar özünə qarşı olan hücumlardan bir mağazaya sığınaraq xilas olmuşdur. Buna bənzər şəkildə Van Ak partiya millət vəkili Gülşən Orhan da daş atılaraq hücuma məruz qalmışdır. Bölgədə bir çox partiya seçkilər üçün heç bir fəaliyyət göstərə bilmir. Hətta ictimai qurumlar, konfrans, simpozium, kitab paylaşması kimi mədəni fəaliyyətləri belə icra edə bilmirlər. Bütün bu mənfəallar ümumi seçki qabağı xüsusi olaraq təşkil edilmişdir. Əgər belə şəraitdə seçkilər keçirilirsə, xalqın üzərindəki silahlı təzyiq qaldırılmasa, seçkidə cənub şərqdən çıxan nəticə keçərli olmayacaq. Çünki bu nəticə xalqın öz azad iradəsini əks etdirməyəcək. Silahların kölgəsində olan xalq məcburən istəməsə də, PKK kimi deyirsə, ona səs verəcək. Nə bu verilmiş səslər halal olacaq, nə də belə seçkini ədalətli və demokratik seçki adlandıra biləcəyik. Dövlətdən və hökumətdən bu barədə lazımi tədbirlərin görülməsini, hər bir vətəndaşın təhlükəsizliyinin təmin edilməsini, PKK təzyiqinin insanlar üzərindən qaldırılmasını xahiş edirik. PKK-nın təkcə mart-iyul 2014-cü ildə törətdiyi hadisələr bunlardır. 26 mart 2014-cü il tarixində Şırnaq Silopidə polis maşınına molotov kokteyli atılması və biri ağır olmaqla 3 polisin yaralanması. 4 aprel 2014-cü il tarixində Van Başkəlla rayonu yaxınlığında yerləşən bir tikinti sahəsində PKK mənsublarının daxil olduğu bir qrup tərəfindən hücum edilərək tikinti rəhbərlərinin qaçırılması. 5 aprel 2014-cü il tarixində Hakkari Məskərin ağında inşası davam edən polis idarəsinin tikilməsinə mani olmaq adı altında BDP-lilərin və təşkilat mənsublarının da iştirak etdiyi bir neçə nəfər tərəfindən çadırlar qurularaq aksiyaların keçirilməsi. 6 aprel 2014-cü ildə İraqın şimalında olan 10-12 nəfərlik PKK-lı qrup tərəfindən Şəmdinli, Dənəcik, Mamraş, Təpə üst bölgəsinə açılan atəşlərə görə bir qrup əskərin yaralanması. 6 aprel 2014-cü ildə Diyarbəkir, Mingöl, Güclü Qonaq rayonunda 2 yük maşınının yandırılması. Mardin, Qismətli kəndindəki şəxsi petrol axtaran şirkətin PKK-lılar tərəfindən hücuma məruz qalması və bir yanacaq tankının yandırılması. 6 aprel 2014-cü ildə Şırnağın Güclü Qonaq rayonunun Çevrimli kəndində dağa çıxan biri çoban olan 3 kəndinin PKK-lılar tərəfindən qaçırılması. 14 aprel 2014-cü ildə Hakkari Şəmdinlidə Qalatəpə ərazisində polis idarəsi tikintisi üçün kəşfiyyat xarakterli fəaliyyət göstərən əskərlərə qarşı PKK nümayəndələrinin Doçka və Bix adlanan ağır silahlarla hücum atəşinin açılması. 14 aprel 2014-cü ildə Hakkari Məskən dağında qurulan çadırdakı insanların dağın zirvəsinə çıxaraq mətbuat açıqlaması etmələrinə icazə verilmədiyinə görə təhlükəsizlik əməkdaşlarına hücum etməsi. 24 aprel 2014-cü ildə Hakkari Qalatəpədəki komandaya təcavüzkarlıq edərək atəş açdılar. 27 aprel 2014-cü ildə İğdirin Qaraqoyunlu rayonu Bulaqbaşı kəndində 2 nəfərin BDP-yə səs verməməsi səbəbindən hücum edilməsi və Ağrı dağını tərk etməyə məcbur edilməsi. 27 aprel 2014-cü ildə Van Saray rayonunda bir bələdiyyə şəhər şurasının istifaya məcbur edilməsi. 28 aprel 2014-cü ildə Hakkari Şəmdinli Qalatəpə üst bölgəsinə atəş açılması. 28 aprel 2014-cü ildə Diyarbəkir Mingöl yolunda Nicə mövqeyində qurulan çadır aksiyası zamanı edilən yol kəsmə hərəkatı zamanı 2 çavuşun qaçırılması. 3 may 2014-cü ildə Şəmdinli Qalmış Təpə üst bölgəsinə Doçka ilə atəş açılması. 13 may 2014-cü ildə Hakkari Məskən dağı bölgəsindəki hərbi birliyə atəş açılması və bir əskərin yaralanması. 14 may 2014-cü ildə Şırnaq Görməç kəndində hərbi baza ərazisində yol inşaatında çalışan 9 işçinin qaçırılması. 16 may 2014-cü ildə Tüncəlidə Südlücə kəndində inşaatı davam edən polis idarəsinin təhlükəsizliyini təmin edən hərbi birliyə atəş açılması və 2 əskərin yaralanması. 18 may 2014-cü ildə Van Çataqda polis idarəsi tikintisinə tikinti materialları daşıyan mülki maşının yandırılması. 24 may 2014-cü ildə Diyarbəkir Mingöl yolunun bağlanması və yollarda xəndək qazılması. 27 may 2014-cü ildə Ağrı Şərqi Bəyazətdə hərbi birliyə atəş açılması. 27 may 2014-cü ildə Diyarbəkir, Licə və Xani rayonlarının kəsişdiyi yerdə bir əskərin qaçırılması. 28 may 2014-cü ildə Mardin, Darkeçid rayonunda bir çobanın başından vurularaq öldürülməsi. 28 may 2014-cü ildə Diyarbəkir Diclə rayonunun Hür Dava partiyası başçısının qaçırılması. 30 may 2014-cü ildə İzmirdə PKK-nın gənclik qolu olan Yurtsevər Demokrasi Gənclik Hərəkatı mənsublarının tonqal qurularaq yol kəsməsi. 30 may 2014-cü ildə Diyarbəkirdə yol kəsilməsi. 30 may 2014-cü ildə Muş-Varto-da yol kəsilməsi. 31 may 2014-cü ildə Diyarbəkir-Mingöl yolunun bağlanılaraq yolda xəndəklər qazılması nəticəsində yolun açılması üçün fəaliyyət göstərən təhlükəsizlik əməkdaşlarına əl qumbaralarının atılması. 1 iyun 2014-cü ildə Tuncəli Nazmiyədə maşınların yandırılması. 2 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir-Mingöl yolundakı işçilərin qaçırılaraq bölgədə qurulan çadırlara yerləşdirilməsi və bundan sonra əskərlərə atəş açaraq işçilərin əskərlər tərəfindən atılan silahlarla öldürülməyə çalışılması. 2 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir-Mingöl yolunda alternativ olan digər yolların bağlanması və yolların əlaqə saxlanılan hissələrinin partladılması. 3 iyun 2014-cü ildə Bitlis mərkəzdə əsas stansiyanın yararsız hala gətirilməsi. 4 iyun 2014-cü ildə Hakkari Şəmdinlidə təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı silahlı hücum edilməsi. 4 iyun 2014-cü ildə Mingöl Qarlova'da çadır qurma yol kesme hərəkatının baş verməsi. 4 iyun 2014-cü ildə Tunceli, Nazimiyədə yol kesme və kimlik yoxlanışı. 4 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Hani'də təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı ateş açılması. 5 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Lice'de təhlükəsizlik əməkdaşlarına ateş açılması. 5 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Mingöl yolunda xəndəklər qazılaraq, yollar bağlanılaraq təhlükəsizlik əməkdaşlarına partlayıcılar və hava fişəngləri ilə hücum edilməsi. 5 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Mingöl yolunun istifadə edilməsi üçün açılmasına cəhd edən təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı silahlı hücum və əsgərlərin yaralanması. 6 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Dəcilədə maşın yandırılması. 5 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Dəcilədə maşın yandırılması. 6 iyun 2014-cü ildə Van Çataqda maşının yandırılması. 7 iyun 2014-cü ildə Tunceli Ovacıqda təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı silah atılması. 7 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Nicədə təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı EYP-li hücum və silahlı hücumların təşkil edilməsi. 7 iyun 2014-cü ildə Mingöl Kılıda maşın yandırılması. 8 iyun 2014-cü ildə Qars, Kağızmanda bir şirkətin tikintisində çalışan işçilərin qaçırılması. 8 iyun 2014-cü ildə Haqqari Şəmdinidə maşın yandırılması. 9 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir, Hani'də təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı EYP-li hücum təşkil edilməsi. 9 iyun 2014-cü ildə Diyarbəkir Lice'də təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı hücum edilməsi. 9 iyun 2014-cü ildə Şırnaq Uludərədə təhlükəsizlik əməkdaşlarına qarşı hücum edilməsi.